Česká společnost se i více než 30 let po sametové revoluci vyrovnává s komunistickou minulostí. Jaký vlastně byl komunistický režim? O koho se opíral? A proběhla nějaká katarze? To jsou otázky, které se veřejně pokládají například při výročí justiční vraždy Milady Horákové, nebo když KSČM jako letos v létě oslovuje své příznivce na sociálních sítích heslem, že komunismus je in. Bylo možné komunistickou stranu po roce 1989 postavit mimo zákon? Na tyto a další otázky odpoví Petr Pithart, bývalý předseda české vlády, senátu a aktivní představitel Občanského fóra. Dobrý den.
Dobrý den.
K poslechu zvete Jan Burda.
Interview Plus.
Pane docente, začnu aktuálně po diplomaticky řečeno nejasném průběhu voleb v Bělorusku. Už několikátý den tamní občané demonstrují. Brutálně je bijí a unáší jednotky OMON, které jsou prodlouženou rukou prezidenta Lukašenka. Dnešní zprávy uvádějí už dva mrtvé. V této situaci český komunistický poslanec Zdeněk Ondráček s vlastní minulostí u komunistických represivních složek na svém profilu na sociálních sítích kritizuje ministra zahraničí za český postoj a chce na půdě parlamentu pravděpodobně vyšetřovat, kdo z Česka údajně vyvezl jakési materiály běloruské opozici. To vše podle informací serveru i rozhlas. Co tomu říkáte?
No, to vůbec nepřekvapuje. Já jenom chci říct, že nevím, jestli někdo něco vyvezl. Stát tady má velmi omezené možnosti, ale jednotlivé segmenty občanské společnosti by měli ze všech sil, pokud mají k tomu prostředky, pomáhat běloruské opozici, tak jako pomáhala občanská společnost světová, evropská, českým disidentům, nejenom chartistům, technicky, materiálně, samozřejmě spoustou materiálu. Ano, takhle to má být, máme demokraté být solidární.
Překvapuje vás, že podobná vyjádření postoje, jako má pan poslanec Ondráček za KSČM, nevzbudí nějakou, řekněme, silnější společenskou reakci?
No, společnost, snažím se to pochopit, je docela ochromená, unavená a ani si nedovedu představit, jak by nějak velmi rychle mohla na tohleto reagovat. Že reagovat bude a že těch lidí nebude málo, o tom jsem přesvědčen, ale prostě zadaných podmínek, včetně počasí, jsme takoví všichni praštění.
A krom toho, je to velké zobecnění, když řeknu a zeptám se vás, protože se sociologicky, historicky dlouhodobě věnujete ve svých pracech české společnosti, tak vedle politiky samozřejmě dříve, tak utíká česká společnost i 30 let po návratu k demokracii své historii a jde své historii utéct?
Utéct ji nelze, ale nelze se s ní vyrovnat. Já jsem rád, že jste v té otázce použil slovo vyrovnávat, protože to je jediná možnost. Nikdy se nikdo nevyrovná, žádný národ se svou minulostí může se s ní jenom vyrovnávat, tak jako každý z nás se vyrovnává, vyrovnáváme se svou minulostí s tím, co se nám nepovedlo, co jsme udělali špatně a nikdy nemůžeme říct, je hotovo, takhle to je. Ten proces vyrovnávání nelze žádným způsobem uspěchat. To buď zraje rychleji nebo pomaleji, ale taky se používá někdy v této souvislosti katarze, jako nějaká situace, kdy se to všechno náhle vyjasní, vyčistí, ukáže se, kdo byl dobrý, kdo byl zlý. To jsou vzácné chvíle v dějinách a zpravidla si ta společnost musí nějak zasloužit. Po listopadu asi mnoho lidí čekalo katarzi a ona se nedostavila, no protože jsme se k tomu listopadu doplazili až poslední a vlastně tu všechnu práci na rozbourání toho bloku udělali za nás jiní, takže žádnou katarzi jsme si nezasloužili. Bohužel bude to vleklý, dlouhý proces. Chvilku budeme vidět jasněji, chvilku v mlhách. Teď zrovna, myslím, moc jasně nevidíme.
Symbol katarze, historický příměr, třeba pád Bastily. U nás se žádná Bastila nepadla. Samozřejmě říkám to v nadsázce.
Ono i s tou Bastilou víme, že to bylo tak, že tam bylo 7 kapesních zlodějů a že vlastně odpor tam byl a mrtví tam byli, takže ano. Ano, a Francouzi se rozhodli, že to je symbol katarze, tak to tak funguje. My nic takového nemáme. Ta katarze je zpravidla spojena s nějakými oběťmi. My jsme měli do krvava zmlácené studentky a studenty a pár dní jsme se domnívali, že máme oběť mrtvého. Připomínal samozřejmě Jana Opletala, Jana Palacha. A to zapůsobilo, to určitě urychlilo ten proces, ale pak jsme museli uznat, že jsme se stali obětí cílevědomé dezinformace jedné poněkud bláznivé ženské, které trvalo 20 let, než to prostě byla ochotna přiznat, že to byla lež a že chtěla ty věci popostrčit. No ano, chtěla to možná popostrčit k nějaké katarzi, ale tady vidíte, jak to nefunguje. Buď to je skutečná oběť, skutečné oběti, anebo je to výmysl a pak se to rozplyne a začnou mít lidi pochybnosti, jak to vlastně bylo a hledají spiknutí. No, v tom teď jsme. Konspirační teorie jedou.
A zároveň jste uvedl, že česká společnost i v tom historickém vnímání a nějaké reflexy teď podle vás trochu spí. A také jste řekl, že ta česká nebo československá společnost v 80. letech se víceméně k tomu, ke změně společenských a ekonomických podmínek doplazila. Je tu nějaká tady paralela? Máme důvod té ospalosti hledat třeba v normalizaci?
Určitě. A důvod normalizace máme hledat ve druhé republice za protektorátu. My máme docela silný, kvalitní trénink přizpůsobování se a podvolování se. A teď už se zase mnozí lidi podvolují, říkají si, tohle to tady bude nadlouho, to se nedá změnit. No tak se ho přizpůsobíme. V tom jsme my velmi dobří. A to nemyslím jenom ironicky. Žít se musí, vyrábět se musí, učit se musí, vynalézat se musí. No někdy té naší způsobilosti k podvolování je až příliš mnoho. Možná, že je to i tato doba.
Velmi častá otázka, kterou bezesporu vám lidé kladou při různých příležitostech, protože jste byl aktivní osobností roku 1989 a samozřejmě v politice následně v 90. letech. Proč se komunistická strana nepostavila mimo zákon?
No, vy jste to řekl dobře. Se. A kdo to měl udělat? Tak já bych to mohl otočit, ale je to interview, otázky kladete vy. Ale já bych se měl zeptat, jako měla to udělat vláda, nebo mohla, nemohla, musela, nebo federální shromáždění to mělo udělat, muselo, mohlo, prezident republiky? A vy byste na každou otázku musel odpovědět, že ne, že neměli ani minimální kompetence k tomu. Takže co zbývá? Svrhnout federální shromáždění, vracíme se k Bastile, rozehnat parlament nebo jako dumu v Rusku a ustavit direktorium. Ale to tady opravdu nebylo na programu a já jsem znal 2-3 lidi ze stovek tisíců, kteří u toho byli, kteří vůbec to slovo se odvážili vyslovit. To přece vůbec neodpovídá našim tradicím. Neměl to kdo udělat. Zcela konkrétně. Kdyby to mohlo, kdyby ty pravomoce mělo federální shromáždění, ale to je absurdní, tam byla pořád ještě většina těch, co tam byli zvoleni za minulého režimu. pane Burdo, my jsme potřebovali, aby oni pracovali. Jinak by nemohli být volby, kdo by udělal volební zákon. Nebo by jsme volili podle starého volebního systému. My jsme potřebovali, aby tam seděli a schvalovali zákony tak, jak my jsme si přáli. Pomáhali nám tenkrát obrozující se strany Národní fronty, jejich poslanci, a tak se taky mohly svobodné volby konat podle nových pravidel. Kdybychom je rozehnali, třeba proto, že by nechtěli zakázat komunistickou stranu, ale znovu říkám, to oni nemohli, neměli na to pravomoci. No, já si pamatuju na obrovské shromáždění vysokoškolských studentů v Brněnském národním divadle a tam někdo položil otázku. A pane Havle, taky takovou se. Nemělo by se zakázat komunistickou stranu? A Václav Havel, tenkrát seděli jsme na pódiu asi čtyři, neměl po ruce odpověď, protože my jsme tuhle variantu jako nemožnou právně, ústavně vůbec nepromýšleli. Tak Václav chvilku mlčel a pak řekl, Petře, to je asi otázka pro tebe. No, to mě potěšil. Já jsem taky chvilku váhal a pak jsem řekl, to, co ze mě vyhrklo spontánně a co je vlastně esence toho, co si myslím o politice. Já jsem řekl, já si myslím, že lepší by bylo komunisty porážet ve volbách. A ozval se nekonečný prostě potlesk toho narvaného divadla národního. A to byli studenti. To byli ti, kteří vlastně ten listopad prostě udělali. Tak si to tenkrát všichni mysleli. No, byly to iluze, protože samozřejmě v prvních volbách dostali snad 15%, tak se říkalo, ve druhých už to bude lepší. No, tak vidíte, dneska jsou skoro na dně, ale mají největší vliv, jaký kdy měli. De facto drží vládu za šosy. Kdyby ji pustili, tak by museli hodně improvizovat, aby prostě tuhle vládu udrželi. A nevím, kdo by byl ochoten jim jít na pomoc. No, takže i kdyby se to teď pomiňme mé právnické ústavní řeči, co jsem měl, tak si představme, že ta strana je postavena mimo zákon. Tomu se mimo jiné říká pozastavit a zastavit, ne zakázat. Tak by třetí den oni měli určitě v šupliku připravené nové stanovy, nový název a byla by tu jiná strana, tak jako v Polsku, v Maďarsku, kde komunistická nikdy nebyla, a nejsem si jist, jestli v těchto zemích šel ten proces transformace lépe než u nás. Oni přece vždycky si najdou svoje jméno a upraví stanovy tak, aby už je nikdo příště zakázat nemohl. A to je všude tak na světě. To je iluze, že je zakážu a oni půjdou domů a zavřou za sebou dveře. To je naivita. Já bych řekl skoro politicky trestuhodná. Ty lidi moc nepřemýšlejí, kteří tohle pořád opakují a myslí si, že to byla ta chyba. Tudy bychom neudělali, tak by bylo všecko jinak. Úplně pošetile.
Domnívá se Petr Pithart, bývalý předseda české vlády, Senátu a přední představitel Občanského fóra.
Posloucháte Interview Plus. Rozhovory s významnými lidmi, kteří mají vliv. Premiéra každé všední dopoledne po 11:30 na Plusu.
Při diskuzích o historii 20. století, české historii, československé, tak se velmi často z řad komunistické strany Čech a Moravy ozývají názory na například na justiční vraždu Milady Horákové, ty výroky bývalé poslankyně Marty Semelové za KSČM známé. Rok 1968, normalizace. Ptám se vás, pane docente, snaží se současná komunistická strana manipulovat historií? Má za sebou nějaký jasný předěl, kdy se distancovala například od teroru 50. let?
No tak udělali to pár dní po listopadu takovým prostě ledabilým způsobem a od té doby říkají, my už jsme to udělali, my už jsme se omluvili, my už jsme to udělali. Prostě nechce se jim to udělat znovu hlasitě pořádně v situaci, kdyby všichni jsme naslouchali. Udělali to v tom polistopadovém chaosu a od té doby říkají, že to prostě udělali. To není slovy, co můžete udělat, ale to chce prostě hlubokou sebeanalýzu a kritickou. A to oni samozřejmě nikdy neudělali, ale řeknou, už se podívejte, někdy v prosinci 89 už jsme to udělali, co to po nás chcete. No nechce se jim, právě protože zřejmě část voličstva, ale to je, doufám, ta nejstarší, ta se toho nechce vzdát. Kdyby tohleto sdíleli ti mladí idealisté, kteří taky existují a taky se tam hrnou, ne masově, ale to tak vždycky je, že mladí idealisté hledají nějaké krajní postoje. Kdyby to tvrdili i oni, konkrétně o tom procesu s Horákovou, tak to by bylo horší. Ne, tohle to je prostě zpráva těm starším členům, že držíme linii gotvaldovskou. Je to drzost neuvěřitelná, ale já bych to prostě nepřeceňoval. Tady ty reakce na to byly docela silné. No ale tak jsme v parlamentní demokracii, ona byla jednu dobu zvolena, musíme respektovat.
Vy jste několikrát už zmínil Československou společnost v 80. letech a vy jste byl jistou paralelu i například se současností nebo s Českou společností posledních let. Myslíte si, že teď, řekněme, má více prostoru ta část společnosti, která cítila zklamání ze sametové revoluce a toho, co se dělo potom, anebo ta část společnosti, která si to ani nepřála, které zkrátka bylo v 80. letech dobře?
Já si nemyslím, že má více prostoru, má stejně prostoru, pořád u nás platí svoboda slova, hlídáme si to, díváme se do Maďarska, co tam stát podniká z médií. Naštěstí něco takového se u nás neděje, i když jsou takové signály, že by možná rádo bylo. Ale prostě mohou tito lidé říkat, co si myslí. A téma zklamání, no tak to je prostě věčné téma v politice. Úlohou politiků je, aby ty zklamané, pokud jsou zklamáni důvodně, aby jim nějak pomohla, aby je oslovila. U nás je to tak, že naopak na těch zklamaných to nejsilnější hnutí prostě staví svůj úspěch. A to je samozřejmě odpovědnost těch politických garnitur před nimi, že taková síla těch zapomenutých, odstrčených, ať už prostě jsou to lidé na různých periferiích, a to nemusí mít jenom periferie státu, lidí, kterým globalizace vzala práci a oni, aniž by za to mohli, najednou prostě stojí na nástupišti a čekají na svůj ranní dělnický vlak a on nejede a pak jim někdo vysvětlí, že už nepřijede. O tyto lidi samozřejmě se měli ti před nimi více starat, aby nebylo tolik těch zklamaných, aby potom neházeli hlasy okamuravcům, komunistům a konec konců i straně ANO, která, i hnutí ANO, které na jejich podpoře vybudovala svoji politickou existenci. A to je chyba těch před nimi.
Já se s dovolením ještě zastavím u té katarze a u přelomu let 1989 a 1990. Vy jste ve známém projevu v Československé televizi v lednu 1990 vyzval k zastavení některých třeba v regionech tlaků ze strany regionálních občanských fór na ten dobový stávající společenský ekonomický establishment. Čeho jste se v té době obával?
No, měli jsme zprávy z nejrůznějších míst, že ten proces očisty se stává živelným, že na některých pracovištích jsou dvě občanská fóra a někde i tři, která se vzájemně usvědčují ze zrady, a že samozřejmě tomu odpovídali metody, kterým čistili třeba vedení podniků. Já jsem říkal samozřejmě, že třeba ty neschopné, skorumpované kolaboranty vyházet, ale na to už tehdy jsme měli konkurzní zákon. Já jsem říkal, tak to bude třeba o chvilku díl, ale udělejte to podle zákona a ne podle paušálních seznamů. Já se hrdě hlásím k tomu, že prostě jsem celý život bojoval proti kolektivní vině, ať už kolektivní vině kohokoliv, komunistů i Němců. Nic takového neexistuje. Je možné postupovat individuálně podle konkrétních zásluh a vin a odpovědností. Ano, tenkrát jsem to přibrzdil a mnozí mě za to proklínají dodnes a mnozí mě za to děkují dodnes a já už to nikdy nespočítám, kterých je víc. Já jsem tam ale zároveň řekl v závěru, to asi jsem řekl tenkrát jako první. Právě protože jsem cítil, že ti lidi pořád čekají na tu katarzi a ona nepřichází, protože jsme si ji nezasloužili. Tak jsem řekl, říkejte si tomu, jak chcete, třeba revoluce nebo sametová. Já si teda spíš myslím, že to bylo vyjednané předání moci. To jsem řekl, nejenom proto, že jsem si to myslel, ale že jsem u toho byl a viděl jsem, jak ta moc prostě tu moc pouští na zem. A teď šlo jenom o to, kdo a jak rychle a inteligentně ji sebere. Já jsem prostě já to slovo revoluce jsem prostě nemohl vyslovit. A ještě když se to opatří takovým prostě kýčovitým přívlastkem jako sametová. Já jsem po začátku neměl iluze, věděl jsem, že to bude trvat dlouho, věděl jsem, že když budu takhle mluvit, takže to mohu ve volbách odskákat, taky se stalo, ale vůbec nejsem ochoten, občas se na ten projev podívám a říkám si, dobře jsi to řekl, hochu.
Proč jsme se nezasloužili katarzy?
No, protože 16. listopadu kolik lidí v této zemi věřilo, že dojde k nějakému zásadnímu obratu. A říkalo se, no jo, Poláci, to je něco jiného, no Maďaři, to je něco jiného. Gorbačov, no to je jiná historie. U nás to bude trvat roky, jestli vůbec. To bude nějaká prostě nudná perestrojka, krok dopředu, krok zpátky. Pak přišla ta situace té kvazikatarze, to byl ten mrtvý student. Já jsem to viděl, jak druhý den prostě, aniž to kdo svolával, už byly ulice plné lidí, ještě žádné průvody. Bloumali jsme v jízdních drahách v těch velkých města, čekalo se, kdo, kde, co bude. To vyvolala tato situace, proto zase si Češi jako nenechají líbit. A ta tradice těch mrtvých studentů, ta tu je silná. To už je v Jiráskově filozofské historii. Jestli si posluchači vybaví mrtvý student Bída, zahynul na barikádě. To je takový mýtus a v lidech se to ozvalo. To je Jano Pletal. A proto taky na té národní řvali gestapo, na ty policajty, a ty to rozuřovalo, protože říkali, my nejsme gestapo, ale mlátili o to víc. To byla taková kvazi katarzička, ale pak se muselo prostě uznat, že to bylo jinak. Prostě nebyl mrtvý student.
Mnohokrát jste mluvil o čase. Toho nám na neštěstí už mnoho nezbývá, ale dá se odhadnout, jak dlouho může historie 20. století, ty jednotlivé, často velmi tragické momenty, jak dlouho budou ještě vzbuzovat vášně, nebo kdy se zkrátka společnost dopracuje k tomu, že bude i o té komunistické minulosti mluvit věcně?
Nikdy se nedopracuje nějakých pro všechny přesvědčivých, uspokojivých závěrů. Pořád se objevují nové skutečnosti. Dívám se na spoustu dokumentárních filmů. Jsem překvapen, kolik nových okolností se vyjevuje i v naší moderní historii. Ještě nás čeká hodně práce a bude se možná muset mluvit jinak i o Mnichovu. I o tom, na co jsme tak hrdí, o tom, jak jsme naši chlapci zabili Heydricha, ale o tom, jak to bylo, kdo to organizoval, kdo se k tomu pak nikdy nepřihlásil. Ačkoliv byl u toho a to byl Edvard Beneš. To jsou ještě pořád bolavá místa, ke kterým se budeme vracet a nikdy to nebude u konce. A to je dobře, až to bude konec, tak už budeme žít v nějaké nové totalitě.
Říká Petr Pithart, bývalý předseda české vlády, senátu a přední představitel Občanského fóra, který dnes věnoval čas posluchačům Českého rozhlasu Plus. Děkuji vám, co vám daří.
Mám taky. Hodně vám držím palce rozhlasáku.
Za pozornost děkuje též Jan Burda. Děkujeme.